16 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Vođeni ovim talenta i pameti, što je rekao Miša Žutić, tražimo takve projekte, tražimo takve predstave i pozorišta o kojima vam govorimo u maskama. Danas ćemo se izmestiti iz studija, iz ovog užarenog grada i kao što je leti red otići u zelenilo u prirodu. Idemo u selo Mirkovac, pored Velike Plane, gde u ambijentu jednog divnog, staroga, očuvanog i uređenog seoskog domaćinstva rediteljka Anđelka Nikolić i glumci Anita Sojadinović, Nikola Milojević i Đorđe Živadinović Grgur grupu od 40-ak dece uvode u osnove pozorišta. Imanje koje nosi ime nekadašnje gazdarice, domaćice Nade Babić, ima ambiciju da preraste i u pozorišnu scenu, što je kao značajan projekat prepoznalo Ministarstvo kulture kao i rekonstrukcija Ženski fond koji su donatori ovog pilot projekta. Razgovor o pozorištu na selu pod starim košem ambarom vodila sam sa autorima projekta i ovu zanimljivu priču možete slušati narednih 50-ak minuta uz probrana muzička intermeca. Naravno, moje ime je Aleksandra Glovacki, želim vam dobar dan i dobrodošlicu u maske, a na samom početku emisije slušamo rediteljku Anđelku Nikolić.
Nalazimo se u kući Nadežde Babić, to je moja baka koja je preminula 2010. godine. Sad već znači, neko vreme u kući niko ne živi, to dvorište i kuću samo održavaju naslednice, mama i tetke. Prošle godine sam ja prvi put posle dugo vremena provela deo leta ovde sa svojom ćerkom koja ima uskoro 7 godina i tada sam primetila da negde taj odnos koji mi imamo prema selu, idealizujući ga malo, zamišljajući život na selu kao negde bliži prirodi, čistiji u međuskim odnosima, bogatiji doživljajima za decu i sa decom koje su isto tako neiskvarena, možda negde nevinija, sklonija igri nego deca u gradovima, da je to zapravo jedan mit. Učinilo mi se tada da deca na selu, kao ljudi na selu, pate od istih boljki kao mi u gradovima, da su izolovani po svojim dvorištima, da ne kažem po svojim kućama, bez obzira na godišnje doba, da pate od nedostatka igre, od neznanja kako da se igra, kako da se živi odvojeno od tehnoloških pomagala, čak i u nekom najranijem uzrastu i da su zapravo to neka detinjstva koje su siromašnija doživljajima. Ja sam tada došla na ideju da napravimo taj neki projekat koji smo kasnije nazvali Pozorište na selu, koji bi se zapravo sastojao iz slobodno strukturiranih radionica letnjih za decu sa sela, koje će se negde baviti umetničkim načinima unapređivanja zajedničkog provođenja vremena, da se tako izrazim. To se zovu pozorišne radionice, da bi komunikacija bila jednostavnija, ali mi tu zapravo nudimo deci različite igre, igrarije, umetničke neke stimulusi i posticaje da se uče zajedništvu, da razvijaju maštu, da razvijaju komunikaciju i da bogate svoje detinjstvo doživljajima. Hopla je organizator tog projekta i realizator. Srećni smo što smo naišli na razumevanje kod Ministarstva za kulturu i informisanje i kod...
Da, je li to potrebna neka finansijska potpora za to?
Pa, mi smo za početak dobili blagoslov i zeleno svetlo od znači, vlasnica ove kuće i celog domaćinstva da u tom prostoru realizujemo projekat, ali naravno da bismo profesionalno angažovali umetnike, da bismo negdje bazično obezbedili neke uslove za rad. Vršili smo i neke male adaptacije u prostorima da budu bezbedni za decu i da budu negde zanimljivi za decu, bila je neophodna finansijska podrška. Mada meni važi segment u stvari ta logistička podrška. Prvo mi je jako značajno i to negde fino stoji u obrazloženju te komisije ministarstva koja je dala potporu projektu. Znači, njima je bio zanimljivo ovo kao neki pilot projekat pokušaja pokretanja kulturnog života na selu. I negde naša ideja jeste da u budućnosti od ove tačke razvijemo nešto što je bio seoski kulturni centar, da tako to nazovem, u kome bi se dešavale razne neke aktivnosti koje bi povezivale, da kažem, ljude koji žive u selu svih uzrasta sa umetnicima koji u tom selu ne žive ili možda i kroz njega prolaze, i nekako bilo donosilo koristi, odnosno nekih dobrih stvari jednima i drugima. Tako da, dakle, ministarstvo je nekako prepoznalo neki svoj interes u tome da podrži taj projekat, kao i ženski fond rekonstrukcija. Tako da smo, da, organizovali tokom, naravno u saradnji sa školom, drugi šumadijski odred, koja se nalazi u Markovcu, ima ta neka istorijna mala odeljenja u okolnim selima. Uspeli smo da obavestimo svu decu. I već taj prvi kontakt sa decom bio interesantan, jer ja sam s njima razgovarala o tome šta oni misle da je pozorište i zašto nema pozorišta u selu, a ima ga u gradu, i šta oni misle da je potrebno za to da bi se to napravilo. Tako da smo, eto, prošle nedelje, da kažem da se negde oko 40 deca okupilo na našoj prvoj radionici, manje više ih toliko ima svih ovih dana. Jednu nedelju radimo, do 18. avgusta će sve to trajati, kada ćemo imati neku završnu, da kažem, prezentaciju rada za njihove roditelje i sve druge stanovnike sela.
Ovde su grupe izmešane, ima i male dece, ima tinejdžera, u suštini i predškolsko, čini mi se, i do 8. razreda osnovne škole. Kako je znanje potrebno da bi se krenulo u radionice? Gde ste sticali to znanje?
Mi smo u Hopla, Irena Ristić i ja već godinama razvijamo te participativne projekte sa mladima. Mi to tako zovemo zato što ne smatramo sebe edukatorima, ne zovemo to školama glume. Ja iskreno ne mislim da je u tom uzrastu se treba baviti glumom kao budućim zanimanjem, ali verujem u tu neku moć umetnosti da razvija, i zato mislim da je ona potrebna u ranom uzrastu, mnogo više nego što je negde prisutna u školi, baš negde mislim na umetničku praksu, ne na učenje umetnosti. Tako da sam ja, dakle, dugo godina sa Irenom i pored Irene radila slične projekte u Beogradu i u nekim manjim mestima takođe, nikad na selu. Takođe sam imala prilike da i u nekim, recimo pri predškolskoj ustanovi 11. aprila na Novom Beogradu, da baš u vrtićkoj sobi u zadnjih par godina vodim dramske radionice za decu, što je sad druga situacija. Se onda nalazite baš u tom nekom sistemu gde su oni već strukturirani i imate nekako možda čak i mnogo manje, ne možda, nego mnogo manje slobode nego u nekim ovakvim uslovima. Tako da je to ono kako sam ja zapravo učila o radioničarskom radiju i radu sa decom. Naravno, i u pozorištu ja tu nekako ne mogu da povučem crtu, vrlo često ja neke vežbe koje inače radim sa glumcima, radim sa decom. Tu prosto negde, u nekim situacijama nema starosnog ograničenja.
Ali ima razlika između gradske i seoske dece?
Nema, ima. Mi posle svake radionice razgovaramo. Inače, treba da napomenem da pored mene radionice vode Anita Stojedinović, glumica, Đorđe Živadinović Grgur i Nikola Milović, takođe i glumci. Tu negde projekat prati Suzana Petrov, koja je profesorka srpskog jezika i književnosti, naravno tu je Irena Ristić, moja koleginica iz Hopla, kao neko koji učestvuje u pripremi projekta i kao neko ko prati, da kažem, sa strane malo šta mi to radimo. Pošto imamo, kao što ste primetili, dece mlađeg uzrasta, primećujemo da znači deca na selu očigledno nisu toliko od malih nogu u školi, odnosno ovde malo dece idu u vrtić, a mislim se i predškolsko, da su predškolsko ide onoliko koliko je obavezno, tako da mi ove mlađe nekako učimo nekom bazičnom ponašanju u grupi, da se tako izrazim. Primećujemo takođe da su deca su u gradu, sad ako govorimo o Beogradu, a ja mislim i o drugim većim gradovima, danas su deca često i preplavljena raznim nekim sadržajima, radionicama, sportovima, jezicima. Ja mislim da to današnje deca vrlo nekako površno koriste, nekako konzumeristički, kao idem na ovo dva puta pa mi se ne dopada pa negde drugde, ali su verzirana, čak bih ja pre rekla verzirana nego iskusna. I u tom smislu mi ovde imamo nevinju decu koje to nekako sve prvi put i koja nekako ne prave, a to nije škola, a nije to baš ni kao da si došao kod druga da si igraš. Mislim, vidimo po njima da oni prosto na to spontano reaguju, što je lepo. Eto, to su neke razlike.
A sada taj sanjani seoski kulturni centar predstave neke u ovom zaista izuzetno lepom ambijentu. Ajde malo pustite mašti na volju, dokle bi to moglo da ide?
Pa meni je mnogo lepo što smo prošle godine otprilike u ovo vreme, Anita i ja sedle, mislim, na ovom mestu i razgovarale, pošto je Anita poreklom iz Markovca, kao i moja mama, i ona je pričala o svojoj predstavi koju je radila na masteru po Petrinom vencu, monodrami, i kako bi volao da ga izvedu u nekom seoskom ambijentu. Ja sam rekla, pa zašto ga ne bi izvela ovde? O tome smo, moja mama je rekla, jao, pa neće niko doći, i od toga je krenula u stvari cela priča, i meni je fantastično što je kao samo za godinu dana došlo, ne samo da će Anita ovdje igrati svoju predstavu, nego se mnogo toga, mnogo je nekako se više toga i dešava. Evo ovaj, vi kažete ambar, ovdje se to zove koš, to je to kao neko spremište, tu se nekad držao kukuruz, ja mislim, ili žito, je sagrađen 45. godine. Mi smo našli skoro neke slike koje su onako dirljive, to je baš onako tipična molba, ono nekad kad se skupe ljudi iz celog sela pa rade na jedno dok se jedno ne završi. On je preživao sve ove godine, ali mi smo sad tokom ovog vikenda uspešno instalirali reflektore neki i u petak ćemo imati, da kažem, otvaranje scene ispod koša, gde će biti jedno malo književno-muzičko glumačko veče, kolegi Snjažanskog-srpskog teatra govoreći poeziju, to smo to tako široko nazvali, jer zapravo se o tome i radi, sa mogućnošću da i publika učestvuje. Tako da, eto, na taj način isprobamo kako bi to moglo da funkcioniše kao jedna mala kamerna scena. Imaćemo, mislim, do kraja ovog leta takođe izvođenje pomenute predstave Anite Stojadinović po Petrinom vencu, i na tu ćemo nekako i videti kako zapravo lokalno, sad govorimo o odrasloj publici, to su sad negde roditelji ove dece koje nam dolaze, ali i ljudi iz sela, kako oni doživljavaju tu mogućnost da mogu tu baš da oni žive, da imaju neke umetničke sadržaje. Ili možda sutran da u njima učestvuju. Ja moram priznati da smo mi negde počeli sa programima za decu, zato što ja mislim da su možda oni kao nekako društveno gledano najotvorenija grupa, a i roditelji su nekako najspremniji da sarađuju kada je u pitanju nešto za dobrobit dece. Nije toliko uobičajeno da odrasli ljudi idu na neku vrstu razvojnih radionica.
Nije kod nas, ali to postoji.
Da, nažalost, ali ja bih jako volila da mi sledeće godine pokrenemo i neke programe. Meni je, recimo, lično zanimljiva priča o prvoj pismenoj ženi u Markovcu, koja ne postoji. Mislim, samo postoji ime i prezime te neke Ekaterine Pavlović, koja je bila žena od učitelja, i to mi je tako bizarni moment, 1800 i neke. Ona je bila prva u selu koja je umela da čita. Ništa više ne piše o njoj. Tako da se ja zabavljam idejom da napravim jednu malu biblioteku koja bi bila zanimljiva po tome što bi u njoj bili ravnopravno zastupljeni muškarci i žene, i kao autori i kao protagonisti. Što u suštini jako teško. Sad, ako vi odete u svoju kuću, u biblioteku ili ja u moju, i ako počnemo da sabiramo knjige po tom kriterijumu, samo znači da su jednako zastupljeni drugi, vi ćete videti to jednu strašnu neprisutnost. Ja nisam neko kome sad formalno jako stalo do tog nekog ravnopravnosti, ali činjenica, mi sad isto u traganju za nekom lektirom koju bismo možda ponudili ovde decu kao neki impuls za radionice, ne nailazimo na ženske likove koji su male avanturistkinje, koji otkrivaju svet, nekako su devojčice uvek negde stavljene u neku situaciju, a dečaci su ti, imamo tu neku temu beksa, putovanja i tako dalje. To je sad digresija, ali recimo takva neka biblioteka, čitonica koja bi bila zanimljiva, ne sad kao samo u selu da postoji, ali inače i u selu da postoji, možda zbog toga što ovo jeste tako nekako žensko domaćinstvo koje se nije ugasilo uprkos tome što nije imalo muške potomke, to mi je nekako interesantna ideja i u stvari veliki izazov da negde se malo bavimo čitanjem na selu, i to ne samo uzrastu dečem, i da se bavimo nečem što je negde rad na sebi u najširem smislu. A naravno i razmišljanje o nekim potencijalnim saradnjama sa ovde relativno blizu Kragujevac, koji ima dva interesantna pozorišta, jedno za decu, drugo za odrasle. Mislim da su u Svilajncu nedavno pokrenuo kulturni centar koji takođe ponekad ima neke svoje produkcije. Bilo bi zanimljivo da možda u budućnosti u nekim saradnjama radimo i nešto što će biti projekti koji će imati ovde svoj razvoj i svoju publiku, ali i u nekim drugim mestima, zašto da ne.
Evo neki naslovi, recimo Bliznakinje Eriha Kestnera, Tonček i Točkica, Tajna ostrava Kirin, Heidi naravno, Snežna kraljica Andersenova božanstvena priča o ženskoj avanturi. Da li je moguće preskočiti tu bojazan i tu nesigurnost i zamisliti u ovom prostoru jedno ambientalno pozorište u kojem biste radili, ne znam, tekstove poput grčke tragedije ili tako nečega?
Pa sve može da se zamisli. U stvari, vjerovatno sve počinje tako što čovjek nešto zamisli, pa onda to sad podeli na neke korake. Ne znam, nam je bilo važno da ovog leta vidimo kako nama prija i kako tom selu prija i ovom okruženju, to što bi moglo da se dešava, tako da ćemo vjerovatno iz toga dobiti mnoge nove ideje. I recimo što se zanimljivo isto dogodilo, pitali se za decu sa sela. Ima i nekoliko dece koja nisu sa sela i jesu sa sela, to su deca koja ovdje im žive babi i dede ili su živjeli roditelje koji su zapravo u inostranstvu. Dosta naravno ljudi iz ovog kraja radi u Francuskoj, Švedskoj i drugim zemljama. I to su roditelji koji su čuli, znači oni deca ne idu u ovu školu, ali su čuli pa su rekli pa li mogu da dođu ta deca da malo uče jezik i da se druže sa decom. I to isto kao interesantna komunikacija između jednih i drugih. Interesantna možda neka tema za, baš kao tema za neke od budućih radova i tako dalje.
A van ovoga, van Markovca, šta će Anđelka da režira sledeće?
To se zaista ne zna u ovom trenutku, moram da kažem. Baš se me zatekla. Ja sam došla do neke tačke kad ne znam šta će. Mislim, postoje neki razgovori, dogovori, ali ove jeseni sigurno. Pretpostavila sam da neću ništa raditi u pozorištu iz nekih privatnih razloga, a posle toga vidjet ćemo. Znaće se već na vreme.
From a glass town Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Nikola Milojević je glumac Kraljevačkog knjažarsko-srpskog teatra. U Markovcu je jedan od četvor voditelja pozorišne radionice.
Meni je ovo prvi put da zapravo radim sa decom koje su različitog doba, različitog uzrasta. Ova radionica, dakle, nije specifično vezana za neko teatarsko obrazovanje dece u bilo kom smislu, ali pozorište, ako se negde svi sporazumemo oko toga da je u osnovi pozorište zapravo igra, onda i ovu radionicu treba posmatrati upravo na taj način, da deca kroz igru osvajaju i nešto što jeste vezano za pozorište, a to je nastup, otkrivanje glume kroz pravljenje lutaka, kroz način na koji te lutke pričaju, kroz način na koji se te lutke odnose jedne prema drugima. I mi tu smo do sada, evo koliko traje radionica, videli par jako zanimljivih glumačkih postupaka, recimo koji su interesanti za profesionalne glumce. Tako da i mi koji radimo sa decom zapravo isto tako od njih učimo. I ta integracija onoga koji je, kako bih rekao, ne nadziratelj, nego onaj koji je tu, da kažem, supervizor i dece, je nešto što ja lično smatram ovde najvrednije.
Ovde su deca koja većinom nisu videla pozorište uopšte. Kako je počelo? Kako su vas... Ovo je sad, čemu sam ja prisustvovala, bilo jedno treće ili četvrto.
Četvrto, ja mislim da. Danas smo bili na četvrtoj radionici. Postoji veliki broj dece koji zasigurno nisu bili u pozorištu, bilo u... Pričam pozorište za decu, najverovatnije kao neko pozorište da bismo mi njih mogli kao publiku da vidimo, ali to nije bila nikakva smetnja. Oni su se jako brzo integrisali, jako brzo shvatali zapravo zadatke kojima smo ih mi okupirali od samog početka, ne uvodeći ih mnogo u neke priče. Više smo, u stvari, od početka smo sve kroz rad i angažovanje deteta, jer onda je ono pokazuje veći stepen koncentracije, pažnje i integracije sa drugom decom. Tako da su oni polako kroz sve to počeli zapravo da shvataju negde i šta je pozorišna igra.
Kakav je plan dalje? Vi idete ka tome da se napravi predstava, zar ne?
Jeste, da. To će biti predstava, ne u klasičnom smislu, naravno, to se može očekivati. Oko nekog finala još uvek nije to najkristalnije kako će to tačno da izgleda. Možda i ne treba da bude, treba spontano doći do te finalizacije na kraju, ali u svakom slučaju bit će javni nastup gde će ta sva deca nastupati pred publikom i za njih će to biti veliko iskustvo, siguran sam.
E sad, ovde su velike ambicije vezane za ovaj prostor, čak za neko pravo, da kažem, letnje pozorište. Kako se vi kao glumac u ovom prostoru osjećate? Kako ga doživljavate?
Pa kad sam ušao prvi put, pošto slušalci sad ne znaju, ovde smo ispod jednog prelepog starog koša koji je natkriven.
Sad moram da objasnim, to je zapravo ambar, jer ja kad sam čula ispod koša, ja sam mislila ambar, da je to košarkaški koš.
Ambar, tako je. I ovde, čim sam ušao, ja sam odmah negde video da ovaj prostor ima potencijal za razne pozorišne izvedbe, raznog tipa. Mi ćemo sad već 2. avgusta imati jedno poetsko veče. Kolega Bratislav Slavković, Keša i ja i Trnda iz Kragujevca ćemo doći ovde i napraviti za ovdašnju publiku jedno književno veče. Anita će ovde izvesti svoju monodramu Petrin venac. Tako da je to već ima tih nekih, kako bih rekao, uslovno rečeno pozorišni događaj. Zapravo njena predstava jeste pravi pozorišni događaj, a mi ćemo malo opušteniju varijantu da napravimo, ali za neko buduće leto, možda već iduće godine, zašto da ne, se napravi neko ozbiljno pozorište ovde. To bi bilo baš super.
Gotova je naravno sezona svuda. Vi ste uspešno imali lepu sezonu, rekla bih, u Kragujevcu sa predstavom Negri ste osvojili silne nagrade. Malo više o tome kakva je situacija u Kragujevačkom pozorištu, šta se sprema, čime ste zadovoljni, čime možda nezadovoljni.
Ja mislim da je generalno situacija sve bolja. Eto, sama činjenica da smo sa Negrima dobro prošli u Kraljevu na susretima Jakim Vujić je dosta značajna za naše pozorište. Posle dugo, dugo vremena smo uzeli glavnu nagradu za najbolju predstavu. To je predstava koja inače dosta dobro prolazi kod publike i u Kragujevcu i sa strane. Ima nekih nagoveštaja da će se raditi Isterija, mislim Ženidba i udadba, kao prva predstava iduće sezone, ali još uvijek je rano o tome pričati. Koliko sam čuo, do festivala, do Joachim Interfesta koji će u oktobru biti, mislim da se ništa neće raditi. Znači, posle festivala će se krenuti u produkciju za tu sezonu. Ima raznih drugih planova, šta će tu da se realizuje, još uvijek ne znam. Ne znam ja lično, ali menadžeri, upravnik sigurno znaju.
A dobro, ajde sad kad smo otvorili tu temu, ozbiljno pozorišta planiraju po 3 sezone unapred, zašto glumac ne zna šta će da se radi, jer ga ne zanima ili je isključen iz priče?
Ja mislim da je to česta situacija u našim pozorištima. Ja ne znam kako je u Beogradu, pošto beogradska pozorišta moraju da koordiniraju zbog uposlenosti raznih glumaca, imaju dosta gostiju. Za pozorište unutrašnjosti, za neka znam, za neka ne, ali za ona za koja znam su u istom problemu kao i mi. Da pozorište zapravo nijedan ne želi da planira, nego ne može toliko daleko da planira svoje obaveze i svoju repertorsku politiku. Mi smo glumci na plati, nas i tekako zanima šta ćemo da radimo i obično smo svi radi unapred poslovima koji nas čekaju, ali zbog načina finansiranja, zbog toga što se upliv novca vrši odjednom, uprava mora najverovatnije da već unapred zna šta će se i kako raditi, ali ja pričam o onome što ja trenutno znam. Znači, znam da će se raditi Ženidba i udadba, za nadalje nisam siguran. Eto.
Koliko imate predstava na repertoaru vi?
Ja mislim da imam 4-5 predstava trenutno na repertoaru. Neke su zvanično na repertoaru, ali se ne igraju. Neki su skinute sa repertoara, mislim imamo oko 4-5 predstava trenutno na repertoaru.
Za glumca koji je apsolutno u punoj snazi ili čak pred punom snagom, da li je to dovoljno, da li se osjećate da ste dovoljno iskorišćeni, da ste dovoljno dali, da li ovaj dolazak ovde u Markovac dodatna potreba za kreativnošću koja na sceni nije dovoljno iskorišćena?
Pa znate kako, ja sam se negde pronašao sam satisfakciju upravo u ovoj sezoni koja je prošla, gde sam uradio 2 predstave kojima sam jako zadovoljan. Posle dugo, dugo godina pružena mi je prilika da se stvarno ozbiljno pozabavim nekim glumačkim zadacima koje sam dobio. Mislim na predstavu Negri i na predstavu Voćni dan u režiji Dragana Jakovića, koju sam takođe jako zadovoljan. I te dve predstave su mi nekako ponovo vratile entuzijazam i energiju, što je možda veoma retko za glumca koji ima preko 40 godina da ponovo osjeti neki entuzijazam, ali meni se to dopalo ne samo kod sebe, nego i kod drugih kolega koji su uglavnom do sadašnje karijere provodili, kako bih rekao, bez nekih izrazito velikih i jakih zadataka, eto. A ovaj, ja da nisam završio odgovor na pitanje, ovaj, kad ste spomenuli Markovac, da, ja mislim da ovo takođe negde uračunava čitavo čovekovo iskustvo kad je u pitanju gluma, nekako svaki aspekt svog posla čini mi se da moram uložiti da bih ovde radio dobro, što mi se sviđa zapravo. Now this one reaching out to all the lovers who might be thinking of breaking up, huh? Or maybe even making up. Check it. I'm Mr. All of you. I can't get back. Don't be a silly Millie. I'm always here for you through the thick and thin, not just because we argue. See, I wanted to be true, but I can't do that. Why not? What's stopping you? Don't be preposterous. I've got a lot of love, not just a lot of lust. If I only were so fool, I'd be loving. Well, that's your own opinion, and you're entitled to it. I'd be lost in oblivion if we don't go through it. There's nothing wrong with you. I can't fix it. Come on, running with my little bag of tricks.
Ecco. Zato što mrzi ponedeljak, Bob Geldof će nastupiti dan ranije na Nišvilu 11. avgusta u nedelju.
RTS izdavaštvo. Ovog leta. Znatno niže. Letnje cene. Biblioteke i edicije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Knjige za decu i osetljive. Umetničke monografije. Posebna izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo povodom 95 godina Radio Beograda. Odabrano iz kataloga. Miroslav Mira Mitrović, Nevidljivi zaputnik, knjiga sećanja. Miroslav Jokić, Magnetofonska revolucija, iz istorije radiofonije. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Best of Nashville, Maceo Parker, Bob Geldof, Sean Cooty, Christian Scott, Peter Erskine, Dave Liebman, Kenny Werner, David Murray, Chris Potter, Joe Mersa, Marley, Malina Moja i još 990 vrhunskih umetnika od 2. do 11. avgusta na Niškoj tvrđavi. Pokrovitelj grad Niš, karte Tickets RS.
Eko.
U Markovcu, pored one divne, zainteresovane dece, jedno 30-ak čini mi se, da ih je jedna od voditeljki radionica, je i Anita Stojadinović. Anita je... Dobar dan. Anita, vi ste diplomirali pre jedno 5 godina otprilike, ali ste još uvek slobodnjak. Možemo vas gledati u Beogradu, u Beogradskom dramskom, u Bitev teatru i u Vuku. Ajde da čujemo prvo koje su to predstave.
U Beogradskom dramskom igram predstavu Kad cvetele tikve, u ustanovi kulture Vuk igram predstavu koja se zove Neoklave improvizuj, u Bitevu igram epske igrice Zidenje skadra i Ženik budu u Šanovu. Osim toga i dalje igram povremeno u Beogradu na različitim scenama, moj master predstavu koja se zove Bog da prosti, u pitanju je monodrama, nastala po motivima romana Petrin Venac i nedavno sam igrala u Parizu u moju diplomsku predstavu koja se zove Art.
Deluje dosta ovako zanimljivo, no je li zapravo glumcu, glumici važno da uđe u angažman u ovim našim uslovima, sada kažem ne u nekim idealnim u teoriji, nego prosto u praksi?
U praksi ono što je važno jeste zapravo sigurnost koja se dobija kada ste u stalnom angažmanu, jer mislim da su glumci koji su u stalnom angažmanu rasterećeni zato što su sigurni da će imati od čega da žive svakog meseca. Tako da sa te strane da, sa druge strane imam neku slobodu da mogu da radim one predstave koje želim i da mogu da na neki način biram svoj repertoar. To je neka dobra strana toga kada ste slobodan umetnik.
Vi ste upravo iz Markovca, je li tako? Tako. Ovde je nešto u začetku što deluje vrlo lepo i vrlo zanimljivo da može da bude. Dakle, malo smo čuli Nikolu, rad sa decom u radionici, ali voleo bih vaše iskustvo. Šta vama ovo znači? Onda ćemo da pređemo da li ovde vidite mogućnost za pozorište.
Meni ovo znači na tom nekom... pa i ličnom nivou da kažem, baš zbog toga što sam ja iz Markovca, pa mi je to značajno nekako da se podigne malo svest o tome koliko je pozorište važno da treba ići u pozorište, jer mislim da to u manjim mestima ne postoji dovoljno. Da li je sad to pitanje toga da im pozorište nije dovoljno blizu ili je manjeg interesovanja, u svakom slučaju mislim da je ovo značajno da se zapravo podigne svest o tome da to postoji kao mogućnost i da može da se ide i u pozorište. Sa druge strane, pitanje je toga šta deca na selu dobijaju, šta su te aktivnosti na koje oni mogu da idu. To je uglavnom folklor ili fudbal, što isto lepo, ali nekako ne postoji taj neki širi spektar stvari na koje oni mogu da idu, kao na primjer u gradu postoje, mogu da idu i na balet, i na gimnastiku, i na glumu, i na pevanje. I mislim da i mi sada ovde na neki način pružamo, dajemo im prostor da oni mogu da razviju svoju maštu. I to je isto baš nekako važno.
Kako je krenulo, kako je počelo sa njima? Kakvi su bili na prvoj radionici? Evo, danas je četvrta završena. Ili ima tu nekog pomeranja?
Pa ima pomeranja. Mislim da su u početku nisu baš bili sigurni šta ćemo mi to sad ovde da radimo. Pa još smo u dvorištu, pa je njima to sad nekako poligon za igru. I mislim da su dosta bili onako čekali se da čuju šta sad mi ovde to treba da radimo. A sad su se već nekako opustili kako već dolaze. Sve im je poznato. Već su negde... Mislim da su i nas upoznali, međusobno su se upoznali još više, oni koji se nisu poznavali samim tim su prosto slobodni.
Vi ćete ovde odigrati svoju monodramu. To će možda biti prvi put da mnogi Markovčani budu u prilici da vide nešto što je pravo pozorište, pozorište za odrasle. Imate tremu?
Pa malo imam. Ima malo nekako. Petrin Venac je zapravo... priča o ženi koja dolazi iz ovih prostora. I nekako je veća odgovornost kada igrate lik koji oni jako dobro znaju, u smislu postoji dosta žena koje žive tu sudbinu. Ili poznaju žene koje su živele takvu neku sličnu sudbinu. I samim tim je to nekako veći izazov, jer oni jako dobro poznaju i dijalekat i mentalitet i vrlo, mislim, ja mogu u gradu da igram, isto to će da ljude verovatno dotakne, ali neće se razumeti recimo u dijalekat. A ovde će svi pratiti pomno da li sam sve rekla kako treba. Tako da samim tim je veća odgovornost. A i to što dolaze nekako ljudi koji mene poznaju lično, pa mi je to drago da mogu i da njima predstavim svoj rad.
I sad, zašto jedna mlada devojka, gde se pronašla u toj Petri? Vi ste to odabrali za svoj master.
Tako
šta je.
Je
tu vama bilo toliko primamljivo i inspirativno?
Pa to je negde priča slična kao što je moja baka imala. Negde je to bilo, ranije valjda nije, to umiranje dece, na primjer, ranije nije bilo toliko ni doktora, ni svega, i nekako poznajem dosta žena koje su kroz to prošle. I nekako kad rastete za tim da je to neko negde možda doživeo, ne može da prođe pored vas. Kad čitam Mihajlovićev roman, ja nekako imam osjećaj da svako njegovo slovo razumem. Jer imam osjećaj kao da je to pisala baš neka, kao da je to ispovest neke od tih žena sa kojima sam ja rasla. I to je nešto što je mene pokrenulo, zato što mislim da ga stvarno suštinski u dušu razumem.
Vi poznajete to, ali ništa iz ličnog iskustva, ta Petrija nije, ta Petrija nije ni blizu vas. Zato mi je zanimljivo da li je dovoljno to što ste prosto iz nekog kraja koji je, iz koga je ponikla i ta Petrija, da li je to, mislim, hoću pitam zapravo, je li tradicija važnija od onoga i da li nam tradicija nekad zatvori oči, da li bi možda mogli da izaberete nešto što je bliže vama, to, eto.
Aha, e pa ja, na primjer, ovo doživam kao da mi je blisko. Iako ja ne živim tim životom, iako kad pogledam ovako sa strane, to je nešto u odnosu na moj život što je daleko, ali opet imam deo toga u sebi. I druga stvar je što, recimo, ja volim i antičku tragediju kao žanr i generalno te neke malo teže teme, pa možda me i to malo privuklo. I naravno to što je, morala sam da napravim neki lik koji odstupa od mene. Blizak mi je po dijalektu i po mentalitetu, ali morao je fizički u telu, u postaci tela da bude potpuno drugačiji. I prosto...
To je zahtev mastera, je li tako?
Tako je. I onda je takođe u pitanju monodrama, što se inače ne radi, mi na akademiji radimo monologe. Znači ovde je nešto što je kada je glumac sam 45 minuta. Pa je prosto i sa te strane bilo da ispitam samu sebe da li ja to mogu uopšte. Nekako staviti se u kožu tih žena nije ni malo lako, a meni je nekako blisko zato što, to sam već pomenula, već sam ih poznavala, e sad, da li je trebalo da one to tako žive, da li su mogle nešto drugačije, to su već pitanja koja treba da se otvore za publiku nakon predstave.
A zašto glumac ili glumica imaju potrebu da rade master? Da li se zaista dobija nešto time ili prosto... Mislim, u nekom periodu čekanja, recimo.
Da, mislim da master kod nas zapravo služi za to da se popuni to vreme nakon fakulteta, jer uglavnom mi kad ne dobiješ odmah neki stalni angažman, nisi baš siguran šta ćeš sa sobom. Tako da meni je donelo to da ja imam sada svoju predstavu koju mogu da igram kasnije i ovako što se mastera kao mastera tiče, mislim da nije toliko razrađen da se ne razlikuje, možda sada da, ali ja sam bila baš ono među prvim generacijama mastera, mislim da to se nije toliko razvilo odnosno na osnovne studije. Ali da se dobije vreme, da se dobije nekako mesto i uslovi gde možeš da napraviš svoju predstavu, da li je monodrama, da li je duodrama, da li ima više ljudi, to sigurno da. Tako da meni je dovoljno predstavu.
Zanimljive su svakako i ove dve predstave koje radite u Bitev teatru, Ženidba Dušanova i Epske igrice, Zidanje skadra. To je reč o nekoj dekonstrukciji zapravo onoga na čemu smo mi odrasli i to je isto otvaranje dijaloga sa decom, ili tako, sa mlađima,
da, jeste,
zapravo.
Jeste, jeste. Tu se zapravo vodi dijalog o tome šta nama donose te epske pesme i da li je, mi vodimo dijalog sa decom oko toga da li je sve baš moralo tako da se desi, nekako da nam oni ponude neki predlog šta je tu moglo drugačije da se uradi. Recimo u Zidanju skadra, da li je ta žena baš morala da bude zazidana, i ono što nas zanima je zapravo njihovo mišljenje, njihovo viđenje tih stvari. Da li nekako prelako prelazimo preko svih tih zločina koji se pominju, koji su se dešavali, i da li nam se to zapravo podrazumeva, ili evo u našoj predstavi se vidi da ipak može da se razmišlja i da se vodi neka diskusija na tu temu.
Kakvi su odgovori njihovi? Kako deca razmišljaju?
Raznoliko. Nekad se dešava da odgovori budu bukvalno iz čitanke prepisani, ono što nauče, ali onda kad se malo dublje zagrebe, onda se vidi da zapravo ta deca vrlo znaju o čemu se tu radi i da su dosta brižni. Recimo, meni je jedan od najinteresantnijih odgovora koliko oni brinu o tom detetu koje ostane konkretno u Zidanju skadra nakon te žene. Valjda se oni tu negde pronađu.
Ovde deca različito reaguju. Vi ste, ja sam odgledala celu tu zanimljivu radionicu i malo pa su prinuđeni da nešto sami smisle i izgovore pred svima drugima. Nekima to ide jako lako, nekima je prosto teško da progovore. Pretpostavljam da je takva situacija generalno sa publikom i utoliko su ovakve stvari jako bitne. Da li se tu može već videti neki pomak upravo u tom otvaranju dece i u razmišljanju?
Da, konkretno što se ove radionice tiče, mislim da je to jedna od najvažnijih stvari. Da oni nauče da govore, da budu svesni da svi mogu da ih čuju, da nekako prevaziđemo te velove stida koje svi mi posjedujemo, ne samo deca. Tako da su oni zapravo sada se baš između ostalog i na tome se radi. Vremenom će to biti još bolje, baš kao što sam pomenula, oni se sada upoznaju, sve se bolje znaju i samim tim će im biti sve lakše i lakše. I nekako ruše se barijere, deca su stalno podeljena, te na dečake i na devojčice, na ove što su mali, ove što su veliki, ovi su mnogo mali da bi se družili sa njima ili mi nećemo s ovim velikima. Tako da se nadam da ćemo mi ovde malo da srušimo tu barijeru godina i da nekako naučimo da možemo svi sa svima da sarađujemo bez obzira na to koliko neko ima godina.
Da li vidite ovde na ovom mestu neko pozorište koje redovnije tokom leta može da pravi predstave, da izvodi predstave?
Vidim. Evo, konkretno ovog leta će biti izvedene dve predstave. Jedna je Moj master rad, a drugo je zapravo Veče poezije. To nekako nije predstava, već je neko veče gde je sklop poezije i nekih muzičkih elemenata. Tako da, evo, sada navikavamo publiku iz Markovca i okoline da ovde postoji jedna scena koja će biti otvorena i da oni mogu ovde da dođu i da pogledaju neku predstavu i nadam se da ćemo to razrađivati s godinama.
Pošto ste odavde, onda možete imati uvid da li se priča među ljudima ovde, da li se priča o pozorištu, da li se širi ta fama?
Širi se, kako ne, već svi pričaju, jao, jeste čuli to, pa šta se tu radi, šta se tu dešava, hoće biti nešto što će moći da se gleda. I recimo dešava nam se da dođu, kada deca dođu na radionicu, da povede još neko dete iz komšiluka, jer je čulo da je to ovde i onda kao pitaju da li može i ona da učestvuje. Tako da već se to po selu raširilo, već svi znaju o čemu se radi, tako da se... nadam da će još više da se širi.
Evo, širimo i mi priču. Hvala Anita Stojadinović, pre nje Anđelka Nikolić i Nikola Milojević, sa kojima smo razgovarali o ovom zametku pozorišta, budućeg pozorišta u selu Markovac kod Velike Plane. Ovde završavamo ovu priču. Ono što mogu da kažem u svoje ime je da je pažnja ove dece bila zadivljujuća, jednako kao i ambijent na imanju Nadežda Babić u Markovcu. Bilo bi izuzetno korisno da se ovaj pilot projekat prepozna kao model i za druge selske sredine. A što se današnje emisije tiče, realizovali su je Tanja Kosanović, Igor Istić, Zoran Tasić. Moje ime je Aleksandra Glovacki. Želim vam prijatan ostatak ovog dana. I see my brother lying down with me. I hear the babies crying to the